C'est un truc mené ou
excusez-moi.
Vas-y,
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، نجدد بل ونكمل ما بدأناه في الحصة وفي الأسبوع الماضي من طرح أسئلتنا على شيخنا الفاضل حفظه الله. فقد سبق أن طرحنا أسئلة حول الفتوى والمستفتي، وبقيت بعض الأسئلة حول المستفتي، حول المفتي عفوا. نعم. Nous continuons aujourd'hui de poser nos questions à notre honorable Cheikh Hafidhahullah. Nous avons déjà posé les questions à propos de la fatwa et à propos du mustafti, c'est-à-dire à propos des questions, à propos des avis juridiques et à propos de celui qui pose la question, le comportement et les règles qu'il doit adopter. Il nous reste quelques questions, il nous reste trois questions à propos qui concernent le mufti, celui qui a la tâche de répondre aux questions. فبعد إذن شيخنا نطرح هذه الأسئلة الباقية. السؤال الأول حول المفتي، يقول: ما هي الخصائص التي نميز بها المفتي؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين من النار. فالسؤال يتعلق بمن هو المفتي، وما هي صفات المفتي، وما هي خصائص المفتي. علماء أصول الفقه يذكرون على أن أصول الفقه ينبني على ثلاثة أركان. أصول الفقه وعلم الفقه، علم أصول الفقه ينبني على ثلاثة أركان. الركن الأول هو الأدلة الإجمالية، والركن الثاني كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، والركن الثالث وهو صفات المستدل وهو المفتي، هو الفقيه. إذن علم أصول الفقه ينحصر في هذه الأركان الثلاث. الصفة الأولى أو الركن الأول هي الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية، الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق إلى آخر، هذه الأدلة الإجمالية الموجودة في الكتاب والسنة، وكيفية الاستدلال بها. الأمر على ما يدل على الوجوب ولا على الندب، النهي على ما يدل على التحريم ولا على الكراهة، هذه كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، هذه هي الركن الثاني. والركن الثالث هو الذي يعرف كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، هذا هو الذي يسمى المفتي، ويسمى المجتهد، هو المجتهد في الحقيقة، وهو المفتي، وهو الفقيه. هو الفقيه لأنه يعرف الأحكام الفقهية. إذا كان الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية التي طريقها الاجتهاد، كما يقول السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، والفقيه العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها. إذن الفقيه هو العارف بهذه الأمور بهذه الأدلة ويعرف كيف يستدل، فهذا هو المجتهد وهذا هو الفقيه وهذا هو المفتي. فطبيعة الحال الناس في عصرنا هذا لم يعودوا يفرقون بين الداعية وبين الواعظ والمرشد وبين الإمام وبين الفقيه وبين المجتهد وبين المفتي، اختلطت عليهم الأوراق فلم يعودوا يفرقون بين هؤلاء. فبينما أنه قد يكون الإنسان واعظا يعظ الناس وهو ليس فقيها، قد يكون أيضا داعية وهو ليس فقيه، وقد يكون إماما وهو أيضا ليس فقيه. مش بالضرورة الإمام يكون فقيه، الإمام هو الذي يؤم الناس ويصلي الناس يصلي بالناس، فيجب عليه طبعا أن يعرف يعني أحكام الصلاة، إذا وقع له شيء في صلاته يعرف كيف يرقع صلاته، يعرف أحكام الصلاة، يعرف فرائض الصلاة وسننها ومتى يسجد ومتى لا يسجد، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. هذا هو المطلوب من الإمام الذي يؤم الناس، وليس بالضرورة أن يكون فقيها مفتيا. ولكن الناس جرت عادتهم أنهم حينما تنزل بهم نازلة يتجهون إلى من؟ يتجهون إلى الإمام، كما يقولوا بالشلحة يسنت الطالب، الطالب يسنت يعني هو اللي كيعرف، يعني الطالب ما كيقولها الفقيه للإمام، كاين اللي كيقول الفقيه وكيقول الفكي وكل واحد شنو كيقول، والإمام المهم هو يعني السنت الطالب، يعني الطالب هو اللي كيعرف، يعني خصو يعرف ما جاء، ما أنه جاء الإمام جاء أخذ المسجد أصبح إمام فيجب عليه أن يعرف، وهذا غير صحيح، يجب عليه أن يعرف فيما يقوم به، وماشي ماشي ماشي ملزم بشيء باش يكون مفتي يكون مجتهد، والمجتهدون يعدون على رؤوس الأصابع خلال، بمعنى أن المساجد كلها ستبقى فارغة، ستبقى بدون أئمة. إذن الخلاصة ديال القول هو أن بطبيعة الحال أن المفتي هو المجتهد، ماشي هو الإمام، ماشي هو الداعية، ماشي هو الواعظ، ماشي هو المرشد. هؤلاء قد يكونوا فعلا فقهاء وقد ومفتون وقد لا يكونون كذلك. إذن المفتي كما عرفناه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية، هو الذي يعرف كيفية الاستدلال. إذا قلنا أصول الفقه سنحصل في ثلاثة أركان، الركن الأول دلائل الإجمالية، والركن الثاني كيفية الاستدلال بها، والركن الثالث صفات المستدل. هذا هو المجتهد وهذا هو الذي سنتحدث عنه. إذا كان كذلك فالمجتهد، أو بعبارة أخرى فالمفتي، ما دام أن الحديث عن المفتي، فالمفتي هو الذي جمع صفتين أساسيتين أو اجتمعت فيه صفتان أساسيتان. الصفة الأولى العلم والفقه، العلم. وإذا كنا ذكرنا في الأسبوع الماضي أن المستفتي العامي الله تعالى أمره بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا غاية ما يمكن أن يقوم به المستفتي والعامي، هو أن يسأل أهل العلم وأن يسأل أهل الذكر. فخاطبه الله بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن الله عز وجل قد خاطب المفتين والفقهاء، يعني المفتين الذين يفتون، المفتين على الخصوص، خاطبهم بقوله ناهيا إياهم نهي تحريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الخطاب موجه لمن؟ لمن يفتي، لمن يقول، فيجب أن يكون مزودا بالعلم ولا تقف ما ليس لك به علم. صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد من شديد أكيد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الذي يحصل هو أنه كما ذكرنا عن قريب حينما يغيب العلماء ويموت المفتون والمجتهدون فيتولى هذه المناصب، المناصب الدينية على الخصوص، يتولاها من ليست له أهلية، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، في رواية إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي رواية رؤوسا جمع رأس جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهذا الذي يحصل حينما يغيب العلماء، فالعلماء هم الذين يستفتون، فحينما يموتون هم الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد. يعني واحد عالم وغدا يصبح أمي ليس بعالم، هذا الله تعالى يعني لم يفعله بعباده، وإنما العلم ينتهي بانتهاء العلماء، وهذا ترغيب وتحضيض على تعلم العلم وأخذه من العلماء قبل موتهم. وأنه إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لأن هناك مناصب لا بد حينما تبقى شاغرة لا بد أن يقوم بأن يتولاها من يتولاها، من لا من ليس أهلا لها، منصب الإفتاء ومنصب القضاء ومنصب التدريس وما إلى ذلك من هذه المناصب، حينما لا يوجد من هو مؤهل لها يتولاها غيره، وإذا تولاها غيره سيسأل ويستفتى، كما قلنا عن قريب الناس كيجوز يسول الإمام، كيظن بأن الإمام كيعرف كل شيء. مرة كنت أدرس أحفظ القرآن في أيام الطلب، يعني أيام حفظ القرآن كنت أدرس أنا واحد طالب، يعني كنا نحفظ القرآن جميعا وبعدين تفرقنا، فهو ذهب إلى جهة وأنا ذهبت إلى جهة أخرى، هو اختار حفظ القرآن واكتفى وذهب لإشارة يعني ليشتغل إماما في مسجد من المساجد يعني في العربية طبعا. مرت مدة طويلة والتقيت به فقلت له ماذا تعمل؟ قال لي أعمل إماما في المكان الفلاني في فيلاج هكذا. قلت له كندير الخطبة؟ قال لي كندير الخطبة وكندير كل شيء. قلت له كيسولك الناس؟ قال لي كيسولوني. قلت له كتجاوبهم؟ قال لي كنجاوبهم. قال لي يقول لك الحمد لله عمر ما رجعت حاجة في وجهي، يعني عمر شي واحد ما جاء عندي وقال لي اش اللي قلتي ماشي هو هذاك، يعني هو يعني هو أحسنهم يعني. فهذه هي الإشكالية، يعني لأن يقول لي بغى، لأنه ما يعني الفراغ الكامل يعني الجهل يعني عام، هذه إشكالية كبيرة. نعم، إذن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلال متعدي، ضلال وإضلال، ضلوا في أنفسهم وأضلوا أضلوا غيرهم. إذن المطلوب في المفتي أن تكون له هذه الصفة العلمية، أن يكون عالما. ومما يدخل في هذا الشرط، شرط العلم، مش من كلمة العلم كلمة عامة فلا بد من تفصيل فيها، فيدخل تحت هذا الشرط أن يكون عالما بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لا بد أن يعرف هذا أدلة الأحكام. والأفضل أن يكون حافظا لكتاب الله، لكن إذا لم يكن فينبغي أن يكون حافظا وعارفا بآيات الأحكام، وهي تصل إلى نحو 500 آية، آيات التي استخرج منها الأحكام. وقد ألف العلماء في هذا المجال في الكتب في أحكام القرآن كالجصاص وابن العربي والصابوني محمد عرف الصابوني المتأخرين وغيرهم، يعني آيات الأحكام، آيات التي دلت على أحكام نحو 500 آية، هذه ينبغي للمفتي والمجتهد أن يكون عارفا بها، ويعرف أيضا أحكام المستفادة من السنة، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، أن يكون عالما بالإجماع بما أجمع عليه العلماء، وأن يكون عالما بالقياس، القياس الصحيح، لأنه القياس صحيح وقياس غير صحيح، إذن هذا يدخل في العلم. هذا العلم المطلوب، يعني العلم كلمة عامة، لكن العلم هنا العلم الشرعي، بدل ما أنه مفتي، يعني المفتي هو الذي تصدر عنه الفتوى، وهو مبلغ عن الله، موقع عن الله كما أشرنا في الحصة الماضية. إذن فيطلب فيه أن يكون له علم بالكتاب، بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأن يكون ملما بعلوم القرآن والحديث والنحو واللغة والصرف. ضروري هذه ممكنش، لأن أن يكون ملما بعلوم القرآن، ونكون الكتب مؤلفة كالزركشي والسيوطي والإتقان في علوم القرآن وما إلى ذلك، يعني علوم القرآن، مش عارف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأحكام، العلوم اللي تتعلق بالقرآن، ويعني علوم الحديث، علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم الصحيح والضعيف، حتى يستطيع أن يميز. ما يمكن الإنسان يكون بعيد عن، يعني هو مفتي وهو وهذه الأشياء لا يعرفها ولا يسمع بها، فهذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. وأن يكون أيضا ملما بالنحو، ولأنه النحو ضروري، وأيضا اللغة العربية، لأن هذا الدين هو جاء بهذه اللغة، يكون عالم باللغة العربية وبالصرف وما إلى ذلك. وأن يكون أيضا عارفا بمواضع اتفاق العلماء واختلافهم، أن يعرف الأمور التي اتفق عليها الفقهاء والعلوم اللي اختلف فيها، ليكون استنباطه صحيحا وفتواه، لأنه إذا اطلع على أقوال أهل العلم واستدلالاتهم في هذا المجال، فإن فتواه تكون في الغالب صائبة. نعم. أيضا مما يدخل في العلم أن يكون هذه الشروط اشترطها الفقهاء أنفسهم، المجتهدون، هذو اللي هم مجتهدون، هم اللي اشترطوا الأهلية للاجتهاد، أن يكون سليم الذهن، يكون الفهم دياله سليم، يكون الفهم دياله صحيح، ما يكونش الفهم دياله معوج، ما يكونش مغفل، يكون فطن، لأن الفطنة مطلوبة، الفطنة مطلوبة في هذا المجال. في العصور المتأخرة سني قال لك الواحد اللي كيرصب ما كيستطعش ينجح في العلوم الأخرى، في العلوم الهندسة والكيمياء والفيزياء والطب وما ذلك، يقول لك يا صافي سير تقرأ الشريعة، يعني هو مكلخ وهذا يقرأ الشريعة، كيفاش غادي يقدر يكون هذا، يقدر يكون عالم شريعة، غادي يكون عالم شريعة مشوه، ما يمكن شيء يكون لا يستفيد ولا يفيد. لأن المطلوب في الفقيه أن يكون ذكي، يعني الفقه يعني باب واسع، يحتاج 30 سنة باش ديال الدراسة باش تقدر تكون فقيه، تكون واحد العالم شرعي، ماشي سهل الأمر، يعني مثل العلوم الأخرى يحتاج فيها يعني وقت طويل، فكذلك أيضا العلم الشرعي يحتاج إلى وقت طويل. إذا أن يكون سليم الذهن، أن يكون عارفا طيب نعم. أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة، يكون عارفا بمقاصد الشريعة، قادرا على المقارنة بين المصالح وبين المفاسد، هذا أمر أيضا في غاية الأهمية، معرفة مقاصد الشريعة والقدرة على المقارنة بين المصالح وبين المفاسد، وأن يكون خبيرا بفقه المآلات التي تؤول إليه الأمور، ويراعي هذا في فتواه، لأن علم المقاصد الشريعة، أن هذه الشريعة التي أتانا الله عز وجل بها هي قائمة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، كما يقول ابن القيم رحمه الله، وبأن هذه الشريعة قائمة على الحكم والمصالح، صالح العباد في المعاش وفي المعاد، وأن فهي قال كلام نفيس لابن القيم رحمه الله، يقول وأنها مصلحة كلها ورحمة كلها وعدل كلها وحكمة كلها، عدل ورحمة ومصلحة وحكمة، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فليست في دين الله في شيء وإن أدخلت فيه بالتأويل. هذا كلام نفيس لإمام جليل ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين. إذن معرفة مقاصد الشريعة والمقارنة بين المصالح والمفاسد ومعرفة المآلات التي تؤول إليه الأمور، هذا أمر في غاية الأهمية. معرفة المآلات، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله يتحدث على هذا العلم المآلات، يقول إنه مجال للمجتهد صعب المورد، المجال فيه مجال المجتهد هو الذي يعمل فيه، صعب المورد لكنه عذب المذاق محمود العاقبة، جار على مقاصد الشريعة. علم المآلات ما فيها بأس نعطوا مثال أو مثالين على مسألة المآلات. الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا الفعل سبوا المشركين، سبوا الأصنام وسبوا الأوثان والمعبودة من دون الله، هذا الفعل، هذا هو الفعل، هل هو جائز ولا غير جائز؟ يعني أنك حينما تأمل ترى أنه جائز، بل محبوب لله عز وجل أن تسب ما يعبد من دون الله، لكنه يؤول إلى أمر محظور وهو أن يسب المشركون الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيصبحوا أن هذا الفعل محرم. ومن هنا جاءت ما يعرف بسد الذرائع، سد الذرائع من هذا الباب جاء، يعني سد الذرائع لأن هذا ريعة إلى فعل محذور. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشير عليه بقتل المنافقين ماذا قال؟ قال لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إذن معنى هذا أن هذا الفعل قد يكون جائزا، ولكن ما يترتب عليه وما يؤول إليه من المفاسد العظيمة هي أعظم بكثير من هذه المصلحة التي، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه فخلاص سينفر الناس من الإسلام، ويؤدي إلى مفاسد عظيمة. إذن الفقيه لابد أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة، قادرا على المقارنة بين المصالح وبين المفاسد، فيعني يرتكب أخف الضررين وتفوت أقل المصلحتين، ودرب دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن هناك قواعد في هذا المجال لابد الفقيه والمفتي أن يكون عارفا بها. أيضا ما يدخل في شرط العلم أن يكون عارفا بأحوال الناس، أن يكون عارفا بأحوال الناس. يقول ابن القيم رحمه الله لابد للمفتي أن يكون عارفا بأحوال الناس ومكرهم وخداعهم، وإلا زل وأزل، أو قال وإلا زاغ وأزاغ. لابد أن يكون عارفا بالواقع اللي كنا تكلمنا عليه في الأسماء، أن يكون عارفا بأحوال الناس، لأن لابد أن يعرف أحوال الناس، وإلا إذا ما كانش يعرف أحوال الناس يعني يأتيه المظلوم الظالم في صورة المظلوم والعكس، والأمور ستنقلب عليه ويكون ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد أن يعرف واقع الناس وأحوالهم وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، هذا أمر ضروري لكل مفتن. لا يمكن إنسان أن يؤدين الفتوى هي حكم، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره، حتى يتصور هذه الواقعة عادي عرفش مش يعمل، وإذا ما يعرفش المحيط ما يحوط بهذه القضية وما يكتنفها من أحوال وقضايا فإن فتواه حينئذ لا تكون حتى ولو استدل بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنص يبقى دائما صحيح، النص القرآن والحديث الآية النص الاستدلال الدليل دائما صحيح، لكن الاستدلال غير صحيح. هنا يقع الإشكال، الدليل دائما هو هذا، النص لا يتغير، لكن إنزال هذا على الواقع هذا هو الذي يحتاج فيه المجتهد إلى فعل النظر، هل فعلا هذا النص ينطبق على هذه الواقعة أو لا ينطبق عليها. لا بد من أن تختلف الأمور، يعني الأمور تختلف الأحوال، يعني علاش يقول معرفة أحوال الناس، معرفة الناس ومعرفة يعني أعراف الناس، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال وما إلى ذلك. وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية. نعم، الجزء الثاني بعد إن شاء الله. نقولنا لا يشترط شرطان في الشرط الأول هو هذا والشرط الثاني بعد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. Première question posée à propos du mufti, c'est-à-dire celui à qui est posée la question. La première question dit: quelles sont les caractéristiques qui nous permettent de distinguer la personne apte à être mufti, c'est-à-dire à répondre à nos questions? Notre cher Hafidhahullah a répondu: le mufti, il faut tout d'abord savoir, pour le connaître et apprendre qui il est, que les savants des fondements de la jurisprudence, les savants du Usul Fiqh, nous disent que les fondements de la jurisprudence, les fondements du droit islamique, sont basés sur trois piliers. Le premier pilier, ce qu'on appelle les preuves globales. Le deuxième pilier, c'est comment déduire à partir de ces règles, à partir de ces preuves. Donc à partir du premier pilier, comment on déduit un décret ou un jugement. Et le troisième pilier des fondements de la jurisprudence et du droit islamique, ce sont justement ce que vous posez comme question, c'est-à-dire les caractéristiques du mufti, celui qui connaît ses règles et qui sait comment déduire à partir de ces règles et de donner des déductions et des conclusions et des décrets ou des avis juridiques et religieux. Celui dont on parle, c'est celui que vous avez appelé le mufti, c'est-à-dire le mujtahid, celui qui est apte à la réflexion pour donner une déduction à partir des textes religieux. Il y a aussi d'autres personnes. Il y a donc le mufti, il y a le mujtahid, il y a ce qu'on appelle le jurisconsulte, le faqih. Il y a aussi celui qui exhorte, il y a le prédicateur, mais nous devons savoir faire la différence. Aujourd'hui, bien des gens confondent entre le prédicateur, entre l'imam, entre le mufti, entre celui qui exhorte, entre celui qui est jurisconsulte. Bien des individus confondent entre tous ces rôles et toutes ces tâches. L'exhortateur n'est pas forcément un imam. Tout comme un imam ne sera pas forcément un exhortateur, un prédicateur ne sera pas forcément un jurisconsulte, un imam ne sera pas forcément un jurisconsulte non plus. L'imam, par exemple, c'est celui qui doit savoir comment corriger la prière et qui doit savoir appliquer et présider convenablement la prière. Mais il n'est pas nécessaire pour lui d'être mufti, c'est-à-dire de savoir répondre aux questions des gens. Et comme nous l'avons dit, le mufti, c'est celui qui sait déduire et donner des conclusions religieuses et juridiques à partir des preuves qu'il a. Les gens ont l'habitude aujourd'hui de demander à celui qu'ils considèrent comme leur imam, c'est-à-dire celui qui préside la prière, mais celui qui est l'imam n'est pas forcément le mufti. Ce n'est pas valable dans tous les cas, puisque comme nous l'avons dit, l'imam en réalité doit juste avoir la science de ce qu'il a comme tâche, c'est-à-dire présider la prière. Donc nous revenons à ce que vous avez dit, le mufti c'est le mujtahid. Le mufti, celui qui répond aux questions, qui est apte à répondre aux questions, c'est le mujtahid. Et ce n'est pas forcément, comme nous l'avons dit, l'imam ou le prédicateur. Le mufti, c'est celui qui sait comment déduire à partir des preuves religieuses. Le mufti doit rassembler deux caractéristiques, deux critères essentiels. La première, c'est la science, le savoir. Nous avions dit la semaine dernière que le mustafti, celui qui pose la question, a pour unique devoir, comme Allah Azza wa Jalla lui a dit lorsqu'il s'est adressé à lui, il lui a dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » et demandez aux gens de science, aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Son devoir à celui qui pose la question, c'est de demander. Quant à celui qui répond aux questions et qui est apte à répondre aux questions, il a comme devoir de connaître et de savoir comment déduire à partir des preuves et des textes religieux. Allah Azza wa Jalla a mis en garde ceux qui répondent aux questions en leur disant « Et ne dites pas, ne suivez pas ce dont vous n'avez aucune science, car l'ouïe et la vue et le cœur seront pour vous des témoins au jour du jugement dernier. » Ou dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla les met en garde et les avertit en disant « Et ne dites pas à travers vos langues, ceci est licite et ceci est illicite sans aucune science. » Et le prophète Mohammed sallam lui aussi a fermement mis en garde ceux qui répondent aux questions sans aucun savoir, et il a dit « Celui qui ment à mon sujet volontairement, il a sa place pour le feu qui est prêt. » Lorsque les savants meurent, il y a certains vides, et c'est à cause de ce vide que les gens demandent à n'importe quelle personne, même si cette personne n'est pas forcément apte à répondre aux questions. Le prophète Mohammed sallam a dit « Allah ne reprend pas la science en la reprenant directement de la poitrine des savants, mais il la reprend petit à petit lorsque les savants les uns après meurent et qu'ils ne sont pas remplacés. Et lorsqu'ils ne sont pas remplacés, les gens prennent comme élite des ignorants qui s'égarent eux-mêmes et qui égarent les autres. » Donc dans cette parole, le professeur Salim nous dit clairement que dont la science est reprise, ce n'est pas qu'un savant du jour au lendemain il perd la science, mais c'est lorsque les savants meurent et qu'ils laissent leur place derrière eux vide et qu'ils ne sont pas remplacés et que les gens ont besoin de quelqu'un, donc ils mettent un ignorant à sa place et qu'ils lui posent des questions et que cet individu se permet de répondre sans aucune science et qu'il est en vérité lui-même égaré et qu'il égare les autres. Notre cheikh Hafidhahullah donne un exemple en disant que lorsqu'il étudiait et qu'il apprenait le Coran, il avait un collègue avec lui, un ami qui lui aussi étudiait, et ensuite ils se sont perdus de vue parce que son ami, lui, s'est contenté d'apprendre le Coran et ensuite d'être imam dans une mosquée. Et plusieurs années plus tard, ils se sont revus et notre cheikh Hafidhahullah lui a posé la question en lui disant que fais-tu ? Il lui a dit « Je suis imam ». Et quelle tâche as-tu ? Il lui a dit « Je fais tout, je fais les prêches, je fais les exhortations ». Et il lui a demandé « Est-ce que les gens te posent des questions ?» Il lui a dit « Oui, les gens me posent des questions. Est-ce que tu y réponds ?» Il a dit « Oui, je réponds. » Et comme il sait lui-même qu'il n'a pas la science pour répondre, il a dit « Je réponds, mais grâce à Allah Azza wa Jal, les gens ne m'ont jamais remis en question sur mes réponses que j'ai données. » Tout simplement parce que les gens qui lui demandent sont pires que lui dans l'ignorance. Donc ils ne peuvent pas le remettre en question. Donc le hadith nous a bien mis en garde. Ensuite, le cheikh Hafidhahullah a rappelé le hadith que nous avons cité tout à l'heure, et en disant que ceux qui répondent aux questions sans aucune science, le professeur Sam a bien dit que ce sont des gens qui s'égarent eux-mêmes et qui égarent les autres. Ils sont la cause de l'égarement des autres. Donc, le mufti, nous avons dit, doit avoir la science, il doit savoir. Mais qu'est-ce que cette science implique ? Elle implique quoi ? Parce que dire il doit savoir, c'est quelque chose de général et de global. Il doit tout d'abord connaître les versets des décrets. Au mieux, s'il ne connaît pas le Coran en entier, c'est mieux pour lui de connaître le Coran en entier, il doit au moins connaître ce qu'on appelle en arabe ayat al-ahkam, c'est-à-dire les versets coraniques qui parlent clairement des décrets juridiques et des décrets religieux, des avis religieux. C'est au moins ces versets-là, il doit les connaître par cœur. Il doit aussi, il y en a à peu près 500 de ces versets-là, il doit aussi connaître les hadiths qui ont directement un rapport avec ces avis et ces décrets religieux et juridiques. Il doit aussi connaître et avoir la science. Lorsque nous disons qu'il doit connaître et savoir, cela implique aussi qu'il connaisse le consensus, c'est-à-dire là où tous les sujets, où les savants sont d'accord entre eux et unanimes. Il doit aussi connaître ce qu'on appelle en arabe al-qiyas sahih, c'est-à-dire l'analogie authentique, savoir faire les bonnes comparaisons entre tel décret et un autre pour lequel il n'y a pas de preuve textuelle. C'est de cette science qu'il s'agit lorsque nous disons que le mufti doit savoir. Il doit aussi être imprégné des sciences du Coran. Même s'il ne connaît pas le Coran en entier, et c'est le mieux pour lui de connaître le Coran en entier, mais il doit au moins connaître les sciences du Coran. La science du hadith, même s'il n'a pas connaissance de tous les hadiths par cœur, il doit au moins connaître la science du hadith. Il doit aussi connaître la grammaire et la langue arabe, puisque c'est avec la langue arabe que nous a été transmise et révélée les avis religieux et juridiques. Les sujets où les savants d'accord, il doit aussi les connaître, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout comme il doit connaître les sujets où les savants ont divergé entre eux. Il doit savoir sur le bout des doigts tous ces sujets-là, que ce soit ceux où il y a consensus ou ceux où les savants ont divergé, pour qu'il sache lui-même déduire et qu'il comprenne le mécanisme des divergences entre les savants. Le savoir implique aussi qu'il ait une compréhension authentique. Et cela n'est pas suffisant quand nous disons une compréhension authentique, c'est-à-dire qu'il soit intelligent et malin. Certains disent, par exemple, pour des jeunes qui rateraient leurs études dans n'importe quelle autre science, profanes, ils leur diront, va t'intéresser aux sciences religieuses, tu n'es pas fait pour ces sciences-là. Ils se trompent totalement, parce que la science religieuse est d'une très grande complexité, et n'importe qui, quelqu'un qui est un sot, qui n'est pas très intelligent ou très cultivé, ne pourra pas forcément acquérir cette science-là. Il faut facilement 30 ans pour pouvoir former un véritable mufti, quelqu'un qui pourra répondre aux questions. Il doit aussi savoir et connaître les finalités, les objectifs de la législation divine. Il doit connaître les finalités et les objectifs de la législation divine. Il doit être capable de faire la comparaison entre les intérêts et les inconvénients dans n'importe quel sujet. Savoir ce qui est l'intérêt pour les serviteurs et la communauté, savoir ce qui est un inconvénient pour eux, pour savoir déduire et donner son avis et sa conclusion juridique et religieuse. Il doit avoir la science. Ensuite, avant cela, notre cher Hafidhullah a cité le savant Ibn al-Qayyim rahimahullah à propos de cette science des finalités, la science des intérêts et des inconvénients. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait, cette législation, cette religion, elle est tout entière un intérêt. Elle est tout entière une miséricorde, elle est tout entière une sagesse, elle est tout entière une justice et une équité. Et toute chose qui vient à l'encontre de ce que nous venons de citer, c'est-à-dire de l'intérêt, de la miséricorde, de la sagesse, de la justice, tout cela ne sera en réalité que l'inverse de la religion et n'aura plus rien à voir avec la législation divine, quand bien même un individu aurait une interprétation à partir des textes pour aboutir à cette conclusion. Ensuite, il doit aussi connaître ce que notre cheikh Hafidhullah appelait en arabe « ilm al-ma'alat » que nous traduirons ici par la science des conséquences. L'imam Shatibi disait dans un de ses ouvrages « la science, ilm al-ma'alat, c'est-à-dire la science des conséquences, c'est le domaine du mujtahid, qui est très difficile, mais savoureux dans le goût. C'est un domaine et une science très difficile à acquérir, mais lorsque le savant l'a, c'est quelque chose de savoureux pour lui et de parfumé. Allah Azza wa Jal dit, pour donner un exemple de cette science et pour mieux la comprendre, ce que nous appelons par la science des conséquences, Allah Azza wa Jal, nous avons donné cet exemple. Allah Azza wa Jal dit, n'insultez pas ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah en parlant des idolâtres, parce qu'à leur tour, ils viendraient et insulteraient Allah Azza wa Jal. À la base, que pouvons-nous dire? Est-ce qu'il est vraiment interdit d'insulter une idole, une idole qui est adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal? C'est un mensonge. Donc à la base, ce n'est pas interdit, c'est permis. Mais le fait que cela aurait pour conséquence qu'on insulte Allah Azza wa Jal, alors ce qui est à la base permis devient interdit pour justement ne pas arriver à cette conséquence-là qui est que des gens insultent Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'on appelle, pour donner cet exemple donc, la science des conséquences. D'ici est venu par exemple ce qu'appellent les juristes bab usaddi dhara'i', qui est le fait de mettre un terme à tout ce qui est un inconvénient. Tout ce qui est un inconvénient, c'est-à-dire quelque chose qui serait un intermédiaire pour amener un mal ou un tort aux musulmans, alors cette chose-là sera interdite, même si ce n'est pas cette chose-là qui la ramène directement, mais c'est un intermédiaire. Lorsqu'on a dit, par exemple, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu ne tues pas les hypocrites, ceux qui s'infiltraient dans la communauté et qui faisaient croire qu'ils étaient musulmans mais qu'ils ne l'étaient pas, pourquoi tu ne les tues pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, parce que les gens diraient, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se permet de tuer des gens qui sont de sa communauté. Donc c'est de cette science-là qu'il s'agit pour donner encore une fois cet exemple. Le mufti doit aussi avoir, donc comme nous l'avons dit, la science, et cette science implique aussi qu'il connaisse le contexte des gens et la situation dans laquelle ils vivent. Il doit absolument avoir cette science-là. Il ne peut pas, même s'il a toutes les autres sciences, s'il ne sait pas dans quel contexte et dans quel environnement les gens vivent, il pourra donner un jugement et répondre aux questions de manière biaisée parce qu'il n'a pas l'environnement et il n'a pas le contexte réel dans lequel les gens vivent. Puisque un individu pourrait venir lui poser une question, il attend de lui un jugement. Et c'est peut-être quelqu'un qui est injuste envers les gens. Mais il va venir poser sa question et il va venir la donner et la formuler de sorte à ce qu'il fasse croire qu'il est lui victime d'injustice et qu'il est l'opprimé, alors qu'en réalité il est l'injuste. Alors comment il pourra démêler le vrai du faux? Le mufti pourra démêler le vrai du faux en connaissant l'environnement et le contexte dans lequel cette question est posée. La preuve, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le texte. Mais on doit savoir contextualiser ce texte, savoir dans quel contexte il a été amené ce texte et savoir si on peut appliquer ce texte à tel ou tel contexte. C'est ainsi que le mufti pourra répondre aux questions qu'on lui pose et la suite de la réponse à cette question arrive à présent, Inch'Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Shart al-thani, le shart al-mufti ba'd al-ilm, huwa العدالة، الثقة، التقوى، الورع، الخوف من الله عز وجل. فقد يكون الإنسان عالما بهذه الأحكام التي ذكرنا ولكنه لا يخاف الله عز وجل فيزيغ. ولذلك قال من ابن تيمية رحمه الله: من زاغ من أو من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يعرفون ويخالفون. فلا بد زيادة على العلم التقوى، العمل، الثقة، أن يكون هذا العالم ثقة يخاف الله عز وجل. فهذا هو المفتي، المفتي هو أن يكون يخاف الله عز وجل. وإذا قال سفيان الثوري: إنما العلم رخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل الناس. العلم هو رخصة من ثقة، هو عنده علم وأعطاك رخصة ولكنه هو ثقة، فهذه الرخصة التي أعطاك مبنية على قواعد علمية. قال: العلم رخصة من ثقة، وإنما وأما التشدد فيحسنه كل الناس. إذن فلا بد أن يكون لهذا العالم يعني ورع وخوف من الله عز وجل وتقوى. وهنا كلام نفيس للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، نقله ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وشرحه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي لكل من تصدر للفتوى أن تكون عنده هذه الصفات، أن تكون عنده نية، فإن لم تكن له نية فلم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. العلم الثاني: العلم والحلم والسكينة والوقار. الثالث: أن يكون قويا فيما هو فيه وفيما يعرفه. الرابع: الكفاية وإلا مضغه الناس. الخامس والأخير: معرفة الناس. خمسة ديال الشروط وخمس صفات ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في صفات المفتي. الأولى النية، ويقصد بالنية لأن هي أساس العمل، فصلاح العمل متوقع على صلاح النية. تكون له نية خالصة في تبليغ هذا العلم وفي بيانه للناس، تكون له نية صالحة في ذلك حتى يكون عليه نور وعلى كلامه نور وقبول. الحالة الثانية: أن يجمع بين العلم وبين الحلم والوقار والسكينة. فالعلم في الحق، فالحلم هو جمال العلم، هو جمال العلم. قالوا، قال بعض السلف: ما جمع شيء إلى شيء أحسن من جمع الحلم مع العلم. ومن الناس من أوتي العلم والحلم، فخير الناس من أوتي العلم والحلم، وشرهما من ليس عنده لا علم ولا حلم، والثالث من أوتي العلم ولم يؤت الحلم، والرابع من أوتي الحلم ولم يؤت العلم. فهذه صفات مطلوبة في المفتي. الثالثة: أن يكون قويا فيما هو فيه وفيما يعرفه، يعني أن يكون متمكنا من العلم مستحضرا له، بحيث يحجم الكلام. شرحه الكلمات شرحها ابن القيم رحمه الله، يعني أن يقدم إذا كان متمكن من أن يقدم فيما ينبغي الإقدام، ويحجم فيما لا ينبغي الإحجام. لكن إذا لم يكن متمكنا، كان ضعيف العلم، ضعيف الاستحضار العلم، فإنه يضيع الحق أمامه، فلا يقدم حينما ينبغي الإقدام ولا يحجم. لعلاش؟ لأن له ليس له المقدرة الكافية للتصرف في هذا المجال. الصفة الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس، يعني أن تكون عنده كفاية مادية، ما يكونش محتاج للناس. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: فإن المفتي أو العالم إذا كان يحتاج إلى أن يأخذ من الناس فإنهم سيأخذون منه، يعني سيأخذون من لحمه وعرضه أضعاف ما أخذ منهم، يعني يتكلموا فيه، وهذه أذوة، يأخذون من لحمه وعرضه أضعاف ما يأخذ منهم. قال: فإذا أوتي المفتي والعالم الغنى كان ذلك عونا له على نشر العلم. فالمفتي إذا رزق غنى كان ذلك باعثا له على نشر العلم، فإذا احتاج إلى الناس قال مات علمه وهو ينظر إليه، مات علمه وهو ينظر إليه. ولذلك كان سفيان الثوري، هذا اللي تكلم عنه قريب، سفيان الثوري اللي كان الناس يعني كان عنده مكانة عالية جدا، حتى الإمام أحمد بن حنبل يقول يعني أعجب من قوم يعرفون السند ويذهبون إلى قول سفيان. يعني كان رجل مفتي، رجل عالم كبير، ورجل عابد زاهد عالم كبير أكيد. كان له المال، كان عنده مال، ويقول يعني هذا المال كان يحتفظ عليه حتى لا يتمندل بين هؤلاء، حتى لا يتمندل بين يعني يسخر بين هؤلاء. يعني كان ذاك المال يعني كان يعمله حصانة له. فما يعين العالم على نشر علمه وعلى تبليغه للناس أن يكون عنده غنى، أن يكون عنده المال. أما إذا كان محتاج إلى الناس ليأكل من أيديهم فإن علمه سيموت كما قال ابن القيم وهو ينظر إليه. والصفة الخامسة هي يعني أن يكون عارفا بأحوال الناس، وهذه تكلمنا عليها غير ما مرة، أن يكون عارفا بأحوال الناس، لأن المعرفة أحوال الناس تعين المفتي كثيرا في تحديد يعني في أن تكون فتواه مطابقة وموافقة للصواب، والله أعلم.
Donc la suite de la réponse à la première question, comme nous l'avons dit, le mufti, parmi ses caractéristiques, implique deux choses. Premièrement, le savoir, nous en avons parlé. La deuxième condition, nous dirons, c'est la justice, l'intégrité, la piété et la crainte d'Allah Azza wa Jal. S'il a la science, mais qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas équitable, qu'il n'est pas loyal, qu'il n'est pas intègre, qu'il n'est pas pieux, qu'il ne craigne pas Allah Azza wa Jal, alors sans aucun doute, il dévira. Et le savant Ibn al-Qayyim rahimahullah comparait ce genre d'attitude, ce genre de personnes, même s'ils ont la science, il disait, ils ont une certaine similitude avec les savants juifs, parce qu'ils savent, mais s'égarent et égarent les autres. Nous allons, et ensuite le cheikh Hafidhahullah a ici cité la parole d'un très grand savant qui s'appelait Sufyan al-Thawri, qui avait l'habitude de dire, la science pour nous, c'est le fait de prendre une permission, de connaître la permission chez l'homme loyal et intègre. Quant au fait d'être dur, ceci est une science que tout le monde peut pratiquer. Et il y a aussi une parole précieuse qui nous a été rapportée par l'imam Ibn al-Qayyim rahmallah, et qui est une parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et qui est rapportée et commentée par l'imam Ibn al-Qayyim. L'imam Ahmad ibn Hanbal disait qu'il y a 5 caractéristiques pour que la personne puisse être mufti, c'est-à-dire répondre et être apte à donner les fatwas. La première, c'est l'intention, l'imam Ahmad disait. C'est qu'il ait l'intention. Ibn al-Qayyim rahmallah commente cette parole en disant, c'est-à-dire qu'il soit sincère. Parce que s'il est sincère, sa parole sera une lumière pour les gens, une guidée pour les gens. Mais s'il ne l'est pas, il aura beau avoir la science, il dévira, il fera dévier les autres. La deuxième caractéristique qu'il doit avoir, c'est la science accompagnée de la douceur, de la sérénité, c'est-à-dire du bon comportement. Car la beauté de la science, c'est finalement le bon comportement. La science toute seule n'est pas suffisante. Il faut que l'individu œuvre et un bon comportement envers les autres, même s'il a une grande science. Les gens disaient, ou plutôt les savants ont dit, les gens qui ont les deux sont les meilleurs des personnes. Et les gens qui n'ont ni l'un ni l'autre, ni la science, ni le bon comportement, ils sont les pires des personnes. La troisième caractéristique qu'il doit avoir, c'est qu'il doit être fort dans ce qu'il sait et dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ait une science abondante. Dès qu'on lui parle, dès qu'on lui pose une question, dès qu'on veut s'opposer à lui ou à sa réponse, il ait des arguments, qu'il ait de quoi répondre. Parce que s'il est faible dans le savoir, alors il ne saura pas avancer au moment où il faut avancer, au bon moment, et il ne saura pas reculer quand il faut reculer. Quant à la quatrième caractéristique qui a été citée par l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, c'est le fait de se suffire à soi-même. Ne pas dépendre des gens, matériellement et physiquement. Parce que si l'on dépend des gens, alors les gens finiront par l'avaler et par le mordre. Si l'individu, si le savant a besoin des gens, c'est-à-dire qu'il doit prendre d'eux, ils finiront par prendre bien plus de lui que lui ne prend d'eux. Quand nous disons qu'ils finiront par prendre bien plus de lui, c'est-à-dire qu'ils lui causeront du tort. L'imam Sufyan al-Thawri, qui était un grand savant, Il conservait auprès de lui des richesses, il faisait en sorte de les garder pour lui. Et lorsqu'on lui posait la question pourquoi, il disait pour que ces gens, en parlant de la masse, de la plupart des gens, il disait pour que ces gens-là ne se moquent pas de moi, pour qu'ils restent respectables dans sa science. Et cinquième et dernière caractéristique citée par l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est le fait de connaître le contexte et l'environnement des gens, et ceci nous en avons déjà assez parlé. السؤال الثاني حول المفتي هل يجوز للمسلم بعد أن استفتى عالما وأجابه أن يسأل عالما آخر
بسم الله الرحمن الرحيم هذه تتعلق بالمستفتي هذه مش بالمفتي
صحيح
وهذا السؤال كان سبق لنا ما يشبهه يعني في كان سؤال عنه يعني أن يسأل أكثر من عالم وكذا لكن على العموم فإذا سأل أعلم الناس البلد إذا كان هذا المستفتي سأل أعلم الناس في البلد فهذا ينبغي له أن يعمل بما أفتاه به ولا يحتاج إلى أن يسأل غيره لكن إذا كان هناك أكثر من عالم في البلد فهو مخير بين أن يسأل واحد منهم فإذا اتفقوا فذاك وإذا اختلفوا فيعود نفس الأمر يعني أن يأخذ بأن يرجح ويأخذ بما يراه أعلمهم في البلد فيأخذ بفتوى ثم إنه ما ينبغي أيضا معرفته في هذا المجال هو أن الفتوى كقول أهل العلم غير ملزمة يعني الفتوى حينما يفتيك مفتين فهي غير ملزمة الذي يلزم الناس هو القضاء حكم بين الحكم القاضي وبين فتوى المفتي فتوى المفتي غير ملزمة أما الحكم القاضي هو الملزم إذا حكم القاضي فلا بد من تنفيذه ويرتفع الاختلاف أما فيما يتعلق بالفتوى إذا كان لا يطمئن قلبه لمفتين أفتاه في مسألة فيمكنه أن يسأل ولا زلت أذكر ونحن ندرس على أحد الشيوخ رحمه الله يقول بأنه كانت امرأة سقطت لها بقرة في بئر ويعني وهي يعني لا زالت تحرك بعض أعضائها فيعني جرحوها خرج منها الدم فسألت فقالوا لها إنها حرم إن هذه تسمى يعني المتردية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة يعني تحتبس أنفاسها حتى تموت والموقوذة الموقوذة يعني المضروبة حتى تموت والمتردية اللي سقطت من فوق والنطيحة يعني طحت أختها وما أكل السبع يعني السبع جعل أنيابه فيها حتى يعني ماتت فمذهب مالك رحمه الله يرى على أن هذه الأشياء الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع بعضها يعني فهي حرام لأن الاستثناء عنده الاستثناء منقطع إلا ما ذكيتم من غير هذه أما هذه لا تنفع فيها الذكاء لكن هناك علماء آخرين يرون على أنها إذا أدركت وعينها تطرف أو ذنبها يتحرك أو رجلها أو تركض برجلها أو تحرك ذنبها ثم جرحت في أي مكان من جسمها يقدر عليه فخرج منها الدم فتكون حلالا لأن الاستثناء عنده متصل إلا ما ذكيتم من هذه فهذه المرأة سألت فقالوا لها حرام فلم تقتنع فذهبت إلى فقيه آخر يعني سألت أكثر من فقيه حتى وجدت واحد يعني له علم أكثر ربما وعنده رؤية أوسع وأفتاه يعني الفتوى بالمذهب المالكي يعني في البلد ما فيش من غير المذهب المالكي لكن ذهبت إلى هذا الفقيه فقال لها إن جمهور الفقهاء المالكية يرون أنها حرام لكن هناك فقيه واحد من المالكية يرى بأنها حلال اسمه ابن حبيب المالكي هذا من فقهاء الأندلس ابن حبيب الأندلسي قال لها ابن حبيب يراها على أنها حلال قالت له الحبيب يا ابن حبيب لأن القطع عنده الحل يعني أباح لها يعني فالبقرة كتغضع يعني إذن بناء على هذا يعني أنه كما قلنا أن الإنسان إذا وثق في العالم وسأله وأفتاه فلص لأنه إذا سأل أكثر من واحد سأل هذا وسأل هذا سيضل وهذا ما يحصل الآن يقول لك أنا سألت فلان وقال لي كذا وسألت فلان كذا والله ما عرفنا ما نديره هذيك يقول لك الإنسان الأمي يقول لك ما عرفناش ما نديره واحد يقول لك هذا واحد يقول هذا واحد يقول هذا إذا نقول له أنت اللي عملتها شر راسك، أنت اللي ضليت راسك، وإلا اسأل ما تراه أنت عندك بأنه هو العالم هو الفقيه واللي كيعرف سهله واللي قال لك عمل به. تفضل.
Donc cette question, la deuxième question, c'est est-il permis aux musulmans, après avoir posé sa question et avoir eu sa réponse, de poser sa question à un autre savant? En réalité, cette question, elle ressemble beaucoup à une question qui avait déjà été posée à propos du Mustafti la semaine dernière. Mais de manière générale, notre cheikh Hafidhahullah dit, si la personne demande à la personne qui considère comme étant le plus savant et en qui il a le plus confiance dans sa religion et sa science, alors c'est largement suffisant, il n'a pas à demander à d'autres personnes. Mais il faut savoir ici que les gens de science, les savants nous disent que ce qu'on appelle la fatwa, donc la réponse, le décret, l'avis religieux, n'est pas obligatoire d'application contrairement à la sentence. C'est la sentence du juge où là on n'a pas de divergence. Même si c'est un sujet de divergence lorsque le juge a réfléchi, lorsqu'il donne sa sentence, elle est obligatoire d'application dans un pays qui est géré selon... Dans un pays musulman, le juge, lorsqu'il donne sa sentence, elle est obligatoire d'application. Alors que la fatwa n'est pas obligatoire d'application. Ensuite, notre cheikh Hafidhahullah a donné un exemple. Et il dit qu'une femme est partie, elle a perdu, ou plutôt sa vache est tombée dans un puits, et elle s'est blessée. Alors les gens, quand ils ont vu qu'elle bougeait encore une patte, ils se sont dit, elle est en train d'agoniser, il faut l'achever pour pouvoir la rendre licite de consommation. Ils l'ont donc blessée pour l'achever, mais ensuite, lorsqu'ils ont demandé à certains savants, ils leur ont interdit sa consommation, puisque l'école de pensée de l'imam Malik, dans ce pays-là, considère que c'est illicite de consommer ce genre d'animal, puisque il y a divergence entre les savants sur le verset coranique qui interdit les animaux qui tombent ou qui sont étranglés ou qui sont tués d'une autre manière. Ensuite, la fin du verset se termine par une exception, sauf ceux que vous aurez égorgés, sacrifiés. Donc certains savants considèrent que si ces animaux-là ont encore un minimum de vie et qu'ils sont égorgés ou même blessés d'une quelconque manière pour être achevés parce qu'on ne peut pas, ils sont trop loin comme celle qui est dans le puits, on ne peut pas atteindre la gorge, alors ils considèrent que cet animal est licite de consommation. Quant à l'école de pensée de l'imam Malik, considère que cette exception ne concerne pas ce qui a été cité au début du verset, donc il reste malgré tout interdit, même si la bête a été blessée à n'importe quel endroit de son corps. Donc cette femme a demandé, on lui a dit ce qui était le plus répandu dans l'école de pensée de l'imam Malik, c'est-à-dire l'interdiction. Et elle a quand même demandé à une autre personne, à un autre imam qui s'y connaissait plus dans cette école de pensée, il lui a dit certes, la plupart des savants de l'école de pensée de l'imam Malik l'ont interdit, mais il faut savoir qu'un savant andalou qui s'appelait Ibn Habib l'a autorisé. Comme vous savez, Ibn Habib, Habib en arabe veut dire le bien-aimé, et cette femme, en entendant cette réponse qui était pour elle convenable, a dit « Il est mon bien-aimé, ce bien-aimé, c'est Ibn Habib ». Donc si la personne, en réalité, pour conclure et terminer sur cette question, si la personne a confiance en une personne, que ce soit dans sa religion ou sa science, alors c'est suffisant pour lui de lui poser ces questions. Et ceux aujourd'hui qui nous disent « mais je suis troublé, j'ai demandé à un tel, il m'a dit je peux, j'ai demandé à un autre, il m'a dit je ne peux pas », nous leur disons « c'est de votre faute, c'est vous qui allez demander à plusieurs personnes. Demande à une personne et tu ne seras pas troublé. » Certains posent... Afwan. Aïmdour. إذن السؤال الثالث والأخير حول المفتي البعض يطرح أسئلته على دعاة يطعنون في الدعاة الآخرين وفتواهم ويحذرون من السماع إليهم هل يجوز تقليدهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هذه مشكلة ومصيبة ما شاهدناه إلا في هذا العصر. كل العصور المتقدمة لم يكن هذا الأمر ساريا، وكان العلماء يحترم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا. أنا لا أتحدث هنا عن الناس الذي كان أعرف ما يجري في الساحة، هناك شباب يتحدثون في علماء كبار، وهؤلاء الشباب يعني مستواهم أنهم يقومون بقلي البطاطا أو صنع الساندويش في الميتو، يعني لا يعرفون حتى اللغة العربية ولا يعرفون عن الدين شيئا، بل أحيانا ربما واحد يلتقي مع الآخر يقول له فلان ما شاء الله عالم كذا وفلان ليس عالما ويأخذ عنه ويبدأ أيضا يشيع هذا بين الناس. إنما أتحدث في كلمة موجزة عن كلام العلماء في العلماء، وهذا هو الذي لا ينبغي. واتفق العلماء المصلحون والصالحون على أن هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن النيل من أعراض العلماء والكلام فيهم وتنقيصهم فيه مجموعة من المحاذر. أولا أن هذا تعدي على حقوقهم، تعدي على حقوق الناس. أي واحد من عامة الناس لا يجوز لك أن تتكلم فيه ولا أن تنال من عرضه، فما بالك إذا كان من خاصة الناس من العلماء أو من الدعاء. والحديث يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرام عليكم أن تتكلموا. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن في هذا تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم، وهم أحوج ما يكونون إلى هذا الاجتماع في هذا العصر بالذات. المسلمون في أمس الحاجة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف. فإذا كان العلماء والدعاة ينتقد بعضهم بعضا وينال بعضهم من بعض وينقص بعضهم بعضا، فكيف تجتمع الأمة؟ فهذا محظور ثاني. الله تعالى أيأمر بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ينهى عن التفرق، وهؤلاء يسعون في تفريق كلمة المسلمين. الأمر الثالث أن في هذا التصرف في النيل من أعراض العلماء والدعاء إعانة للمغرضين والمستغربين وللضالين الذين يتربصون بالدعاء وبالعلماء، هم يتكلمون أصلا فيهم وينالون منهم لأنهم يقفون في وجههم ويحولون بينهم وبين شهواتهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فالعلماء هم الحصن الحصين في الوقوف في وجه هؤلاء، فهم يطعنون فيهم. فإذا وجدوا من العلماء من المسلمين من يطعن في هؤلاء فقد وجدوا بغيتهم، وجدوا من يعينهم، وجدوا من يقدم لهم يعني هدية ثمينة. الأمر الرابع أن في هذا إفسادا لقلوب العامة والخاصة على أهل العلم والدعاء، وكفى في ذلك يعني مفسدة وفتح لأبواب الشر على مصراعيه وتكثير للغيبة والنميمة. تعرفون أن الغيبة والنميمة حرام ولا تجوز إلا بضوابط معينة محصورة ذكرها أهل العلم. فحينما يكون الدعاة يتكلمون في العلماء في الدعاة أنفسهم، فعامة الناس تفسد قلوبهم ولم يعودوا يقدرون العلماء، وإذا لم يعودوا يقدرون العلماء لا يقدرون العلم. فانتقاص للعلماء هو انتقاص للعلم. فإذا سقط العلماء من أعينهم علماء الشريعة فيسقط العلم والدين من أعينه، هذا هو الذي يحصل. فلم يعد للعالم أي يعني قيمة وأي وزن وأي مكان بين هؤلاء المتنقصين. لماذا؟ لأنهم يعني أخذوا هذه الصفات للأسف الشديد من بعض الناس واعتادوا عليها ووقعوا فيها وولغوا بألسنتهم في أعراض العلماء، ولحوم العلماء مسنونة مسمومة كما قال بعض السلف. الأمر الآخر أن في الحقيقة النيل والتنقيص من الدعاء ومن العلماء في معظمه مبني على التخمين وعلى الظنون. بعض الناس يريدون أن يحاكموا نية الإنسان يدخل إلى قلبك، يعني ما يكتفيش هو خاطع يدخل يقول له أنا ها موقفي ها عقيدتي ها ديني، يقول لك لا لا، يعني هو يدخل لك العقل، يدخل لك داخل القلب ديالك وفسح لك على القلب ديالك وعرف لك شني فيه. بينما القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن. نحن مأمورون بأن نحكم بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. الأمر الآخر أن هذا الذي نخالفه أو يخالفنا إذا كان خلافه لنا مبنيا على الاجتهاد في مسألة، يعني خالفنا نحن ننتقده ونطعن فيه ونحذر من فتاواه لأنه خالفنا بفتاواه، إذا كانت هذه الفتاوى في مجال للاجتهاد، ما يدخل فيه مجال الاجتهاد، فإنه معذور في ذلك ولا يجوز أن ننتقده، وخاصة إذا كان من أهل الفتيا، إذا كان من أهل العلم ومن أهل الفتيا. وهذا الذي نشاهده، لا نشاهد النقد والكلام. يعني للأسف الشديد بعض الناس عافانا الله وإياكم من صفاتهم، سلم منهم اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ولم يسلم منهم العلماء، علماء الإسلام. كل الناس سلموا من ألسنتهم إلا العلماء، لا يتكلمون لا في بوش ولا في إسحاق رابين ولا في كارتير ولا في فلان ولا فلان، إنما يتكلمون، يطلقون ألسنتهم في العلماء. وهذا مما يستفاد منه أن هؤلاء العلماء في الحقيقة الله تعالى يرفع من درجاتهم، لأنهم رفعهم الله تعالى بالعلم، ويرفعهم أيضا بأن يأخذوا حسنة هؤلاء، لأن هؤلاء الذين يتحدثون في الناس في العلماء، فإنهم يعني كما نقل عن الحسن البصري أن واحد يتكلم فيه فجاءه بطبق من تمر، قالوا بلغني أنك أهديتني حسناتك، فأردت أن أعوضك يعني بعض الشيء، يعني تكلم فيه واحد ما يتكلم فيه، هديت لي الحسنة ديالك، قالوا بلغني أنك أهديت لي حسناتك فأردت أن أجازيك بعض الشيء، يعني ما نقدرش نعوض لك كل شيء ذيك اللي أعطيتني، ولكن على الأقل قليل من التمر، يعني هذا هو الذي نستطيع أن أفعله يعني. نعم. إذا كان هذا الذي يخالفنا من أهل الاجتهاد، وكنا إحنا أيضا من أهل الاجتهاد، فالاجتهاد مجال، الاجتهاد باب واسع، الناس يجتهدون إذا تكونت المذاهب. هل كان الإمام الشافعي يتكلم في الإمام مالك؟ وقد تلمذه وخالفه في كثير من الأمور وبنى مذهبه الخاص. وهل كان الإمام أحمد يتكلم في الشافعي وهو تلميذه وقد خالفه في كثير من الأمور؟ أبدا لم يكن العلماء يتكلم بعضهم في بعض، حتى إن كنا نقرأ في الكتب القديمة فتجد يعني واحد أخطأ في مسألة يقول سبقه القلم، تأدبا ما يقولش أخطأ، يقول سبقه القلم، عجيب يعني. فكان الاحترام متبادل، وهذا كان في أيام عزة الإسلام، لكن لما ذل المسلمون وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فإذا كانت المخالفة لابد ضرورية وكان لابد من النقد، فليكن بأحسن عبارة وألطف إشارة، يكون بالتي هي أحسن. تعالى قال حتى في اليهود قال وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. في أصحاب دين مخالف ما بالك بالمسلمين بعضهم مع بعض. فللأسف الشديد هذه آفات هذا العصر، نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين.
Troisième et dernière question. Certains posent leurs questions à des prédicateurs ou à des savants qui mettent en garde contre les autres savants et contre leurs réponses, et qui mettent même en garde contre le fait de les écouter. Est-il permis de suivre leurs avis? Notre cher Hafidhahullah a répondu: ceci est en réalité le problème et la calamité et le fléau de notre époque, qui est vraiment typique à notre époque. Nous n'avons pas connu dans notre communauté une époque aussi semblable à celle-ci, c'est-à-dire une époque où on a connu autant d'attaques à Afwan et autant d'accusations et de calomnies envers les savants de la communauté. Je ne parle pas évidemment de la plupart de ces jeunes qui parlent en mal contre les grands savants et qui s'en prennent aux grands savants, je ne parle pas de ces individus qui ont l'habitude comme travail de faire des frites et des sandwichs. Je parle plutôt des grands savants entre eux. Avant, les savants s'interdisaient cela, ils se respectaient, pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est une transgression envers les personnes et leur intégrité, Et l'islam nous interdit formellement de s'en prendre à l'intégrité de la personne à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Votre sang, votre honneur, vos richesses, vos familles sont tous les uns envers les autres sacrés. Vous ne pouvez pas vous en prendre aux autres dans leur honneur, dans leur famille, etc. » La deuxième chose, parce que le fait de s'en prendre aux savants et de les attaquer ne sème qu'une seule chose, c'est la zizanie et la division. Alors que nous sommes à un moment et à une époque de notre histoire où c'est l'époque où nous avons le plus besoin de retrouver l'unité de nos rangs. Si les savants s'attaquent entre eux et se font du tort à travers leur langue les uns contre les autres, comment le reste et la masse de la communauté pourront s'unir si eux-mêmes se divisent ? La troisième raison pour laquelle ceci est très grave, c'est qu'il y a en cela une aide pour les gens hostiles à l'islam et aux musulmans. Il y a en cela une aide pour les gens qui sont ennemis de l'islam et des musulmans, puisque les savants sont la forteresse de la communauté de l'islam, sont ceux qui protègent. Il faut d'abord passer sur eux pour pouvoir s'attaquer à la communauté de l'islam. Et bien si ceux qui sont hostiles à l'islam trouvent dans notre propre communauté des gens qui régleront pour eux ce problème-là, c'est-à-dire la forteresse que sont les savants, alors ils n'auront plus qu'après à s'attaquer à la communauté directement. Quatrième raison qui nous montre la gravité l'interdiction de cet acte, c'est le fait que cela altère le cœur des gens envers les savants et envers les gens de science et les sentiments qu'ils auront envers les gens de science, et cela n'amène que la médisance et la calomnie au sujet des gens de science. À cause de cela, la plupart des gens ne respectent plus les savants puisqu'ils entendent qu'un savant a attaqué un autre, donc ils ne respectent plus les savants et ils ne respectent plus, s'ils ne respectent plus les savants, c'est qu'ils ne respecteront plus la science, et cela veut dire que ni la science ni les savants n'auront plus aucune valeur aux yeux des gens, alors que comme les prédécesseurs pieux avaient l'habitude de dire, la chair des savants est empoisonné. Cinquième raison qui montre la gravité de ce genre d'acte, c'est que le fait de s'en prendre aux savants ne vient que d'un péché. C'est le fait de supposer, d'avoir de mauvais soupçons à propos de ces savants-là. Puisque le savant aura beau se justifier mille et une fois, il aura beau dire « Voici mon dogme, voici ce que je pense pour telle question, voici, je contredis tous ceux qui m'ont attaqué », les gens continueront à l'accuser, à s'en prendre à lui. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre cela et il nous dit « Ô vous qui avez foi, éloignez-vous de beaucoup trop de conjectures, de beaucoup trop de faux soupçons, car la plupart des soupçons et des suppositions ne sont que péchés. » Sixième raison qui montre la gravité de cet acte, c'est que celui que nous attaquons, si nous l'attaquons parce qu'il ne dit pas comme nous dans une réponse à une question juridique, alors si c'est un sujet de divergence et un sujet de réflexion, il doit être pardonné. Chacun son avis. Et s'il faut absolument lui répondre, alors ce sont les gens de science qui lui répondent et pas ceux qui n'ont pas la science. Ce sont les gens de science qui lui répondent. Ils lui répondent avec science, avec douceur et avec des preuves et des arguments, pas les autres. Ces gens qui ont l'habitude d'utiliser à tort leur langue contre les savants, nous voyons malheureusement que la plupart des idolâtres, des athées, des juifs, etc., tous ces gens-là sont à l'abri de leur langue. Mais ils n'utilisent leur langue que contre les savants de l'islam. C'est cela qui est le plus grave et le plus étonnant. Par exemple, il y avait l'imam Al-Hassan al-Basri, lorsqu'on lui a rapporté qu'un individu s'en prenait à lui à travers sa langue, il a pris un panier de dattes et lui a offert, il lui a dit « Je ne savais pas comment te remercier pour toutes les hasanates, les bonnes actions que tu m'offres en pratiquant la médisance à mon sujet. » Posez-vous ces questions. Est-ce que l'imam Shafi'i parlait en mal de l'imam Malik alors qu'il était lui-même son professeur et qu'il a fini par diverger avec lui sur beaucoup de questions? Est-ce que l'imam Malik parlait en mal à propos de l'imam Ahmad alors qu'ils ont divergé sur beaucoup de questions? Non, ils se respectaient. Nous avions l'habitude de voir dans les livres qui ont été écrits à l'époque par les savants que lorsque l'individu voulait répondre à quelqu'un où il était convaincu qu'il s'était trompé, il utilisait ce terme en arabe qui dit « sabaqahu al-qalam », c'est-à-dire « sa plume l'a précédé ». Pour une façon de lui pardonner, de lui trouver une justification. S'il a dit ça, c'est qu'il a écrit trop vite. Sa plume l'a précédé, l'a devancé. Si on doit absolument répondre, comme nous l'avons dit, ce sont les savants qui doivent le faire. Ils le font avec des arguments, des preuves, et ils le font avec douceur. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit de nous adresser et de débattre avec les gens du livre, des gens qui sont totalement, qu'ils ont une foi, un dogme plutôt totalement contraire au nôtre, Allah Azza wa Jal nous dit, et parlez-leur de la meilleure façon. Débattez avec eux de la meilleure façon. Si Allah Azza wa Jal nous donne cet ordre à propos des gens qui ont un dogme qui est totalement différent du nôtre et contraire au nôtre, qu'en est-il de ceux qui ont le même et surtout de ceux qui sont nos élites, nos savants? إذا أنهينا هذه الدورة الأولى لطرح الأسئلة الشرعية على شيخنا حفظه الله، فنيابة عنكم نشكره ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه ويبارك في علمه وأن ينفعنا بعلمه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم.